Esekiel, 31. kafli. Á fyrsta degi þriðja mánaðar í 11. árinu kom orð drottins til mín. Mannssonur, segðu við fara á konung Egyptalands og fylgdarlið hans. Hverjum líkist þú í veldi þínu? Mikill meiður, setrusviður, óx á Líbanon. Fagrar greinar gerðu skóginn skuggsælan. Stofninn óx hátt og króna hans gnæfði hátt meðal skýjana. Vatnið jók vöxt hans, frumdjúpið hæð hans. Það lét ár sínar flæða umhverfis gróðureit hans og veitti lækjum sínum til allra trjáa á sléttlendinu. Hann var því hærri vexti en öll trén á sléttunni. Greinunum fjölgaði, limi breytti úr sér af öllu vatninu sem rann til hans. Í greinum hans gerðu allir fuglar himins sér reiður og undir liminu ólu öll dýr merkurinnar afkvæmi og allar stórþjóðir bjuggu í skugga þess. Setrusviðurinn var mikilfenglegur og fagur vegna hinna löngu greina, því að rót hans náði til mikilla vatna. Engin setrusviður líktist honum í garði Guðs. Kýprustréð hafði ekki jafn miklar greinar og lim platanviðarins líktist ekki limi hans. Ekkert tré í garði Guðs var jafn fagurt og hann. Ég gerði hann fagran með sínu mikla limi. Öll Edens tré í garði Guðs hlutu að öfunda hann. Þess vegna segir drottinn Guð svo. Þar sem hann varð hávaxinn og teygði krónu sína upp á milli skýjana, gerðist hann hrokafullur vegna hæðar sinnar. Því seldi ég hann hinum voldugasta leiðtoga þjóðana í hendur. Hann fór með hann eins og hann átti skilið fyrir guðleysi sitt og ég hafnaði honum. Framandi menn úr hópi grimmustu þjóða hjuggu hann niður og fleygðu honum í burt. Lim hans fjall á fjöllin og alla dali og greinar hans brotnuðu í öllum gljúfurum landsins. Allar þjóðir heims flýðu úr skugga hans og létu hann eiga sig. Allir fuglar himinsins bjuggum sig á föllnum stofninum og öll dýr merkurinnar komu sér fyrir í limi hans. Þess vegna skulu engin tré við vatnið verða hávaxin framar og teygja krónur sínar upp á milli skýjana. Engin tré sem drekka vatn skulu náð hæð þeirra því að þau verða öll ofursel dauðanum. Þau munu fara niður til undirheimana til þeirra manna sem grafnir hafa verið. Svo segir drottinn Guð. Daginn sem setrusviðurinn fór niður til ríkis hinna dauðu, lét ég frumdjúpið harma hann og hylja. Ég hélt aftur að kvíslum þess og hinnu miklu vötnum var haldið í skefjum. Vegna hans klæddi ég Líbanon í sorgabúning og öll trén á sléttlendinu visnuðu. Ég lét þjóðirnar nötraði dinkin af falli hans þegar ég sendi hann til ríki sinna dauðu ásamt þeim sem fara niður í grifjuna. En í undirheimum létu öll Edens tré huggast, ágætustu tré Líbanons, öll trén sem drekka vatn. Þau fóru ásamt setrusviðnum til undirheima, til þeirra sem fjalli fyrir sverði ásamt niðjum sínum og bjuggu áður meðal þjóðanna í skugga hans. Hvaða Edens tré var jafna við þig að stærð og glæsileika? Þér verður steift ásamt Edens trjánum til undirheima. Þú munt liggja innan óumskorna og vopnbeittna. Þannig fer fyrir faraó og allri hans dýrð, segir drottinn Guð.